two kids, summer isn't just time off. It's time spent building confidence and curiosity. But when school meals pause, millions of kids lose access to the food they count on during the school year. As a neighbor-led network, Feeding America is deeply rooted in every community, ensuring summer meals continue nourishing growth and potential. Your support puts healthy food within reach, fueling the future for kids and their families. Give now at feedingamerica.org/summerhunger.
Hej Christine.
Hej Camilla.
Så sidder vi klar.
Det var et virkelig mærkeligt hej, men lad os bare gå med det.
Man skulle tro, vi var vant til det efterhånden. Vi har alligevel gjort det et par gange, ikke?
Vi talte lige om forleden. Tænk, det gør vi jo aldrig. Vi siger jo aldrig hej til hinanden på den måde. Det er kun, når vi sidder herinde, vi
og
gør
det. Og vi glemte
det
jo også i dag. Jeg havde troet med, at nu vil jeg for hver gang, jeg kommer ind ad døren, sige hej Christine.
Hej Camilla.
Det bliver vi simpelthen nødt til at prøve af.
Men det er jo faktisk vildt mærkeligt, at det er jo ikke noget, vi overhovedet nogensinde gør.
Jamen, det gør man jo heller ikke.
Når
jeg kommer hjem til mine forældre, siger jeg jo heller ikke, hej mor.
Hej skat. Det kunne man måske godt.
Jeg siger ikke, hej mor. Jeg råber bare, hey.
Som den voksne teenager.
Hvad er der at spise?
Ja. Hvad skal jeg spise?
Nå, det må
hvor
man lige
skal
huske.
Jeg ligge? Hvad skal
Men
jeg se?
Så skal man jo så også huske, at for alle de gange, vi har siddet her og sagt, hej Christine, hej Camilla, så kan man lægge 10 gange til, fordi vi ikke lige er klar, eller så starter vi forfra.
Ej, prøv at høre. Der er ikke nogen, der har sagt hej til hinanden så mange gange, som vi har. Altså, Nej. Jeg tror, inden hvert eneste afsnit har vi i hvert fald sagt hej til hinanden 3 gange, før vi så endelig er tilfredse og går videre.
Man skulle tro, det var nemt.
Man skulle tro, det var nemt, eller at det sad på ryggraden nu.
Det gør det ikke.
Gør det ikke.
Aldrig nogensinde.
Men jeg skal nok huske at sige hej Camilla, når du kommer ind ad døren i morgen.
Ja, tak.
Og skal du svare.
Det forventer jeg.
Ja. Nå, jeg tænker, at det er dagen, hvor vi simpelthen bare springer direkte ud i det.
Ja.
Ikke så meget snak. Vi skal i gang med din sag. Du skal begynde.
Det er rigtigt.
Og jeg er spændt på, hvad du har med, fordi du har pippet lidt om, at det er noget interessant.
Og noget vigtigt. Interessant og vigtigt.
Jeg er mere over i mystik.
Du er over i mystikken.
Det kan jeg altså godt glæde jer til.
Ja, okay.
Ja.
Jamen, jeg lægger ud i dag, så kan du læne dig en lille smule tilbage.
Ja, jeg lytter.
En 17-årig pige skulle være alene hjemme sammen med gravhunden Buller i familiens hus på Storegade i den vestjyske by Boris, ikke langt fra Skjern. Det var søndag den 17. august 1997, og klokken var lidt i 4 om natten. Hun kunne blive sent oppe, hygge sig og gøre, som det passede hende, for hendes forældre var i sommerhus, og hendes storebror var kørt til fest. Den 17-årige sad og så fjernsyn med Buller i en lænestol lidt til venstre for stuevinduet, da hun hørte en bil køre forbi huset og standse lige efter. Hun rejste sig for at kigge ud af vinduet, fordi hun troede, at hendes storebror måske var kommet hjem. Men hun kunne med det samme se, at hun ikke genkendte den bil, der holdt ude i mørket. Og da hun få sekunder efter hørte bilen bakke og standse ved fortovet lige ud for huset, trak hun instinktivt hovedet væk fra vinduet. Så hørte hun braget. Vinduet bag hende smadrede, og sofaen og væggen overfor blev gennemhullet af skud. Pigen greb fat om Buller, og da hun hørte bilen drøne afsted og var sikker på, at den var væk, flygtede hun over til naboen. Kvinden i nabohuset havde set det hele fra et vindue på første sal, så hun var allerede klar over, at noget var helt galt. Klokken var 3:58, da deres alarmopkald gik igennem til politiet. Men da de forsøgte at anmelde, hvad der var sket, troede man ikke i første omgang på historien om, at der skulle være skudt ind gennem et vindue i Lille Boris, en by på vel under 1000 indbyggere. Først da det gik op for politiet, at den altså var god nok, blev der sendt en patrulje afsted til huset i Storegade, og den ankom 20 minutter senere. Den 17-årige pige var heldigvis uskadt. Hendes instinkt om at trække hovedet væk fra vinduet havde sandsynligvis reddet hendes liv.
Men var det hende specifikt, de havde skudt efter, eller hvad?
Ja, det vil tiden jo så vise, om det var hende, de skød efter, eller om det bare var efter huset.
En, der kørte rundt og skød ind af vinduer, det er jo vanvittigt.
Ja, og hun kunne altså mærke, at et eller andet var galt. Hun nåede at trække hovedet til sig, og det var et spørgsmål om et splitsekund. I huset kunne politiet registrere et stort hul i vinduet ud til gaden. Der var flere små skudhuller i væggen og i sofaen overfor, og smadret glas på store dele af gulvet. Det blev slået fast, at der var blevet skudt en enkelt gang med et haglgevær.
Det er vildt, hvor meget skade et skud kan forvolde.
Mm.
Altså, og så prøv at forestille dig den kraft, der skal til for at skabe det her scenarie.
Mm.
Så prøv at forestille dig, hvad det gør ved et menneske at blive ramt af et haglgevær.
Ja, jamen det kan jeg afsløre er voldsomt. Og at den her pige, hun måtte også gå til psykolog efterfølgende. Altså hun måtte i traumebehandling for den her oplevelse.
Jamen helt ærligt, det forstår man godt, ikke? Ja. Fordi hun sidder og ser fjernsyn og bare sådan skønt. Ja, alene godt. Hjemme.
Hygger
jeg er vågen midt om natten.
Ja.
Ja, jeg sidder og ærer buller. Og så lyden af en bil på et totalt uventet tidspunkt, og det er ikke storebroren.
Nej.
Det er altså alligevel vildt, at hun havde den der fornemmelse af, at jeg skal trække mit hoved tilbage, jeg er i far.
Hvad specifikt, der ligesom fortalte hendes system, at du skal altså lige komme af vejen nu.
Ja, det er farligt, det her.
Ja. Lige så uvandt og voldsomt, som det her var, så skulle det vise sig ikke at blive den eneste anmeldelse, politiet ville få den nat. Blot 8 kilometer fra Boris i byen Storstrup lå nogle afsidesbeliggende landejendomme, en lille samling af gårde og husmandssteder. Som en varsling af det, der fulgte, begyndte en del hunde i området flere gange at gø, som for at slå alarm. Men på Storstrupvej ved et hvidt hus med lysebrun eternit på taget var der stille. Den 76-årige beboer Marie Elisabeth Ostersen havde ingen hund. Hun havde boet alene i huset, siden hendes mand Åge døde 7 år tidligere. Hun var hjemme, for aften før var hun lige kommet hjem fra ferie. Marie var utrolig vældigt og blev kaldt Mie af alle. Mie var meget aktiv og passede stadig selv det lille landsted. Hun elskede natur og var vild med at rejse og læse bøger, og der var ingen, der kom forgæves, hvis de kom til hende for at få hjælp, stort som småt. Også hvis det bare var et lift i hendes lille røde Mazda, de havde brug for. Hun arbejdede frivilligt blandt landsbyens ældre aktiviteter, og hun var kendt for altid at ville alle det bedste. Lige hjemkommet fra en lang tur med bus i Østrig, havde hun ikke været hjemme mange timer, før det bankede på hendes dør tidlig søndag morgen den 17. august 1997. Mie var ret tillidsfuld og havde ikke som sådan nogen grund til at være andet. Det var ikke altid rart at komme hjem til et mørkt hus, men så kunne familien finde på at tage med og sørge for, at hun lige kunne tænde lyset og finde sig til rette, inden de kørte igen. Så var Mie heller ikke vild med tordenvejr, det vidste selv hendes naboer. Men nu var det altså midt om natten, og det bankede på, så til trods for den tillid, hun ellers havde til verden, åbnede Mie ikke bare sådan lige hoveddøren.
Og slet ikke midt om natten?
Ej, vi snakker faktisk tidligt om morgenen, ikke? Vi snakker jo
efter klokken 4 eller hvad?
Efter klokken 4, ja.
Og vi er ude i et ret afsondret område, altså det er på landet.
Hun spurgte gennem døren, hvem det var, og en mandestemme sagde ifølge Jyllandsposten, at han havde brug for hjælp, og spurgte, om der var mulighed for, at han måtte låne en telefon for at ringe til Falk. Mie åbnede hjælpsomt døren, men med det samme vidste hun, at manden på den anden side havde løjet. Han havde ikke brug for hjælp. Han stod med et haglgevær rettet lige mod hende. Han var ikke så gammel, men som han stod der og truede Mie med et gevær, var han tydeligvis ikke en, man sagde fra overfor. Så da han forlangte at få nøglerne til Mies lille røde Mazda, der holdt uden for huset, udleveret, vendte hun sig om i døren og gik ind i soveværelset for at hente det, han bad om. Den unge mand fulgte lige bagefter, stadig med geværet rettet mod den 76-årige kvinde.
Ej, fordi jeg skulle til at sige godt, fordi når man er i en situation, hvor man bliver holdt op eller truet på nogen måde, så er det bare med at udlevere det, de vil have. Ikke? Altså også i røverier og sådan noget. Giv dem det, de vil have.
Ja.
Altså det er værd at begynde at skændes om det og risikere sit liv, vel?
Ej.
Men når du så fortæller mig, at han så følger efter hende ind i huset, hvorfor skulle han det, hvis det bare handlede om nøglerne?
I soveværelset fandt Mie med det samme nøglerne frem og gav dem til ham, som han havde forlangt det. Da han havde fået nøglerne, vendte han sig om for at gå gennem huset og gå ud til bilen. Og med det samme, han gjorde det, smækkede Mie døren i bag ham for at lukke ham ude af soveværelset. Men i stedet for at fortsætte mod hoveddøren, vendte manden nu om og begyndte at presse på døren, som Mie i rædselsslagen lige havde smækket i for at komme væk fra sin frygtindgydende, uindbudte gæst.
Soveværelsesdøren?
Ja, så han er inde i huset.
Ja.
Og hun prøver at sikre sig selv. Hun har givet ham nøglerne, nu skal du bare gå.
Og hun var så bange på det her tidspunkt, hun ville ikke vente, til han var gået ud, og så gøre det med hoveddøren.
Nej.
Hun følte bare sådan, jeg skal bare blive i mit soveværelse og lukke den dør.
Mm-hmm.
Hun turde ikke gå videre ud.
Nej.
Ej.
Men han fortsætter ikke. Han går ikke ud. Han vender om og presser på døren.
Ja.
Så snart det lykkedes ham at få åbnet døren, sigtede han med geværet, trykkede på aftrækkeren og skød Mie på klods hold.
Hvorfor?
Ja. På den afstand var det umuligt at skyde forbi, og skuddet ramte hende i maven, og hun faldt om på gulvet. Iskoldt og afstumpet trådte den unge mand frem, rettede de lange løb mod hendes hoved og skød igen. Så tog han gevær og bilnøgler med sig og gik ud til Mies lille Mazda og kørte væk. Der var umiddelbart ikke nogen, der denne her gang ringede til politiet og meldte om skud. Mies naboer var på campingferie og derfor ikke hjemme. Og genboen, som var hjemme, reagerede ikke på de to brag, for de hørte så tit skud fra jægere i området eller fra den nærliggende Borislejr, et skydeterræn for forsvaret. Og de lagde derfor ikke noget i larmen.
Heller ikke midt om natten og så tæt på dem?
Nej, det gjorde de simpelthen ikke. Nej. Mie lå død tilbage på gulvet i soveværelset, og der kunne hun have ligget indtil hun måske var blevet fundet af en af de mange, der havde hende kær. Hvis ikke det var for et opkald, der kom igennem til politiet kl. 6.22, kort tid efter drabet, altså samme søndag morgen. Det var gerningsmanden, der stod i en telefonboks i Ikast og ringede til alarmcentralen. Han fortalte slet og ret, at han havde skudt og dræbt et andet menneske. Mens han fortalte mere detaljeret, hvad der var sket, sporede politiet samtalen, og kort efter blev manden anholdt, mens han stadig stod ved telefonen. Om han allerede tilstod i telefonen, at det også var ham, der havde skudt gennem vinduet til den 17-årige, eller om det fulgte i en senere afhøring, det ved jeg ikke. Men allerede senere samme dag, søndag den 17. august, blev den kun 20-årige mand, som selv havde ringet og meldt sig, fremstillet i grundlovsforhør i retten i Ringkøbing, sigtet for drab og drabsforsøg. Trods sin unge alder havde han allerede oplevet mere på den forkerte side af loven end de fleste. Under retsmødet og i pressens dækning deraf fik offentligheden et ret detaljeret billede af gerningsmanden og hvad der var sket frem til søndag morgen. Da den sigtede kom med sin forklaring om skuddet mod den 17-åriges vindue og drabet på Mie, var hans stemme hæs, men han virkede fattet, og ifølge Viborg Stifts Folkeblad røbede han ingen følelser, mens han svarede på de mange spørgsmål. Dagen op til, at han slog Mie ihjel, var startet skævt, forklarede han. Han var vågnet lørdag morgen i sin nye lejlighed i Skjern med tømmermænd efter en nat i byen med alt for meget alkohol. Han skulle egentlig være mødt på det arbejde, hvor han 14 dage forinden havde været så heldig at starte som landbrugselev. Først kl. 11 om formiddagen var han klar nok i hovedet til at ringe til gården syd for Tarm. Han fortalte sin nye chef, at han ikke kunne komme, fordi hans knallert var gået i stykker. Han ville købe nye dele til den og bruge resten af dagen på at reparere den. Landmanden gav ham uden videre fri. Den 20-årige havde gjort et godt indtryk den første tid. Han var omgængelig, dygtig, færm til at reparere maskiner og god med dyrene. Og så var det trods alt første gang, han svigtede. Så ingen klager fra chefen. Det var ikke så lang tid siden, at den 20-årige var flyttet til Skjern. Det var almindelig viden, både på gården og i hans nye omgangskreds, at han tidligere havde været på kant med loven. Men holdningen var, at en ung mand, som virkelig ønskede at forbedre sig og ændre sit liv, fortjente en chance. Tømmermændene må have lettet, for den 20-årige forklarede under grundlovsforhøret, at han var taget til Svendegilde lørdag aften ved 6-tiden. Under festen drak han en hel flaske små grå, som han skyllede ned med 5-6 øl.
Åh, små grå, dem havde jeg helt glemt. Uha, puha, dem har jeg altså fået nogle af, kommer jeg i tanke. Nu får jeg flashbacks til den tid.
Ja, og han drak så en hel flaske.
Det er meget.
Ved midnatstid var han dukket op hos en pige, han kendte, som havde to veninder på besøg. I Jyllandsposten kunne man læse, at pigerne havde vurderet, at han havde været sejlende beruset, da han kom.
Mm.
Men ellers var han stille og rolig.
Ej, det, man kan jo ikke både være det ene og det andet. Man kan ikke både være sejlende beruset og stille og rolig. Altså, medmindre man så er bedøvet af alkohol og er ved at falde i søvn.
Ja, jeg tror, at det de mente var, at han var virkelig, virkelig fuld, men det var ikke sådan, at han lavede ballade.
Nej, han blev ikke aggressiv af det, eller højt råbende eller noget.
Det var så lige indtil han pludselig var kravlet op i et vindue på første sal og havde løftet armene, som om han gjorde klar til at springe ud. Pigerne havde med det samme fået trukket ham ind, og med et solidt tag i kraven på ham, hævde de ham ned ad trappen og smed ham ud på gaden. Efter godt en halv times fuldmandssnak på trappestenen, blev han samlet op af tre kammerater fra Svendegildet. Omkring klokken 1:30 turede de fire rundt på et par værtshuse i byen. Hannes Bar, Syveren og Diskotek Alexandra. Den 20-årige kunne ikke huske, om han drak mere nogle af de steder, de var, men under alle omstændigheder var han der ikke så længe. Anklager politimester Jens Olofsen ville vide, om han ikke følte sig beruset på det her tidspunkt, men det benægtede han. Der skal mere til, sagde han i retten, altså mere end en hel flaske sprut og 5-6 øl plus det lyse, ikke?
Altså, han følte sig ikke beruset, men de andre fortalte, at han var sejlende.
Det var deres opfattelse af
ham. Og han havde drukket ekstremt meget, men han følte sig ikke beruset.
Nej, han synes, han havde tjek på det, ikke? På et tidspunkt var han blevet væk fra sine kammerater, og derefter flakkede han bare rundt i byen alene, inden han fik den tanke, at han ville stjæle en bil. Det var langt fra første gang, han havde fået den tanke, og langt fra første gang, at han gjorde alvor af det. Faktisk blev han blot 5 dage før drabet på Mie, altså 12. august, dømt for flere omgange af tidligere biltyveri og kørsel uden kørekort. I januar 1997, godt 7 måneder før drabet, havde han stjålet en bil fra Krogs Auto på Tømmervej i Skjern. Og i april, 4 måneder før, havde han stjålet både en varevogn og 2 personbiler, som han havde kørt hensynsløst rundt i, også i Skjernområdet. 2 af bilerne smadrede han, den ene, da han kørte ind i et cementdrikketro på dyrskuepladsen, den anden, da han, ifølge ham selv med vilje, kørte ind i en bindebom af beton.
Okay, med vilje?
Det sagde han, ja.
Havde han været fuld?
Han havde drukket 6-7 øl den aften i april, fortalte han.
Okay.
Men igen, han følte sig ikke beruset. Han kedede sig, så det var for spændingens skyld. Det havde han ifølge Lemvig Folkeblad oplyst under retssagen 5 dage før drabet på Mie. Under den retssag havde den 20-årige afslået at få en beskikket forsvarer og havde givet en uforbeholden tilståelse, da rækken af biltyverier og hærgende kørsler i Skjern blev listet op. Den nyeste dom få dage tidligere var bare toppen af isbjerget. Hans fortid var i den grad broget. Han blev beskrevet som tidligere stiknarkoman i Ringkøbing Amts Dagblad. Han var en velkendt småkriminel, og det var heller ikke første gang, at han blev dømt for at stjæle biler. Trods sin unge alder havde han allerede været en hyppig gæst i områdets retslokaler. Ved retten i Herning var han tidligere blevet dømt for brugstyveri, dokumentfalsk og brandstiftelse.
Hold da op.
Han havde for vane at sætte ild på de biler, han havde stjålet, når han var træt af at køre i dem.
Okay.
Dengang fik han 10 måneders fængsel, hvoraf 7 af dem var betinget af, at han ikke begik ny kriminalitet. Altså han skulle kun sidde 3 måneder, og så skulle han ud og bevise, at han fortjente ikke at sidde de sidste 7 måneder. Ikke?
Men stort set al hans kriminalitet handlede om at stjæle biler og sætte ild til biler. Der var også noget tyveri.
Der var tyveri og dokumentfalsk.
Og dokumentfalsk, ja, indimellem.
Så, ja.
Men næsten en besættelse af biler og at fræse rundt.
Spænding
og køre dem ind
grænseløshed,
i ting.
Ikke? Ja. Ja.
Men stiknarkoman.
Det havde han også været, ja. Men eftersom han nu havde stjålet biler igen og kørt dem i smadder, så var der nok ingen tvivl om, at han skulle have en ny fængselsstraf, da han sad i retten den 12. august, 5 dage før drabet på Mie. Og at han denne her gang ville komme ind og sidde tiden ud, både den tid, han skyldte, og i tillæg den nye straf. Men af uvisse årsager valgte retten ikke at afsige dom med det samme efter tilståelsen. Heller ikke selvom han på det tidspunkt var prøveløsladt. I stedet blev domsafsigelsen udskudt til tirsdag den 19. august, altså 2 dage efter drabet. Så den 20-årige var blevet sat på fri fod, kort før drabet på 76-årige Marie Elisabeth Ostersen, og bedt om at komme igen 7 dage senere. Mens den sigtede sad i grundlovsforhøret og afgav sin forklaring om skuddet mod den 17-årige pige og drabet på Marie Elisabeth Ostersen, havde han altså endnu ikke modtaget sin dom for de mange biltyverier. Det kunne man så have ønsket sig, at han havde fået og havde fået med det samme, fordi så havde han ikke været på fri fod den morgen, Mie blev dræbt. I retten i Ringkøbing forklarede han, at han i løbet af natten den 17. august havde fået lyst til at stjæle endnu en bil. Det var den aften, hvor han havde drukket en hel flaske små grå og en masse øl til et svendegilde og på forskellige værtshuse efter, at han havde prøvet at kaste sig ud af et vindue på første sal. Da han var blevet væk fra kammeraterne i byen, havde han hentet en skruetrækker hjemme hos sig selv, hvorefter han havde fundet en Opel Ascona på hjørnet af Søndergade og Nylandsvej. Det var lykkedes ham at skære bagruden ud på bilen, hvorefter han fik sat gang i motoren. Så var han kørt ud af byen til Boris Traktor og Maskinforretning, fordi her, der havde han tilfældigvis ved en tidligere lejlighed set, hvad der hang på væggen i fyrrummet. Da den 20-årige havde brudt ind, blev det hele gjort en smule nemmere af, at selve døren til fyrrummet ved et uheld ikke var blevet låst. Meget uheldigt, og også noget virksomheden senere gik ud i pressen og beklagede, for på væggen hang et dobbeltløbet jagtgevær. Det gjorde der ikke længere, da den sigtede havde forladt maskinforretningen, og der manglede også 5 patroner.
Og de lå også så i nærheden, altså ikke bare hang det her gevær på væggen, men han kunne også nemt finde nogle patroner til det.
Der har også ligget ammunition lige ved, ikke?
Ja. Ja.
Bag en ulåst dør, men ja. Døren var i hvert fald hverken låst eller noget.
Hvad så? Så han det og tænkte, det er noget nyt spændende.
Han har registreret ved en tidligere lejlighed, at der hænger et jagtgevær. Og hvorfor, altså jeg har faktisk ikke fundet nogen forklaring på, hvorfor han henter geværet. Men han sælger en bil og henter et gevær og tænker, hvad? Nu skal jeg ud og have endnu mere.
Men hvis han var... Der var ikke noget formål med hans tidligere kriminalitet, heller andet end spænding. Så det var jo nok noget med at se det her gevær og tænke, det er noget nyt.
Måske.
Spændende.
Ja. Ja.
En ny måde og voldsommere måde. Det er jo også en eskalering.
Det er en eskalering, ikke? Det er en ny måde at vise en eller anden form for grænseløshed på, ikke? Han stak af fra stedet i bil og kørte derefter ind gennem Boris. Her så han det oplyste vindue i Storegade, hvor den 17-årige pige sad alene og så fjernsyn. Under grundlovsforhøret erkendte den sigtede, at han havde skudt fra en nedrullet rude i bilen mod vinduet i huset, men han nægtede, at han havde forsøgt at dræbe den 17-årige. Han forklarede, at han bare havde set lyset kommet ud fra stuen, og at han havde affyret geværet, fordi han havde haft lyst til at afprøve det. Han havde ikke sigtet mod nogen specifikt, forsikrede han.
Det er svært at tro på.
Hvorfor så skyde mod et oplyst vindue, hvis du bare vil afprøve geværet?
Ja. Hvorfor skyde mod nogen som
der
helst
ikke særlig,
et hus?
Der er ikke særlig langt hen til den nærmeste mark.
Vel? Ja, det er løgn. Det kan jo ikke være andet end løgn. Du vælger det hus, hvor der er lys, så er det jo også noget
med lige... Ja, du vælger ikke engang et, hvor der er mørkt.
Vel? At teste. Ja, udfordre skæbnen.
Kan jeg også skyder? Skræmme nogen nu? Eller?
Ja, eller rammer jeg nogen, hvis jeg skyder nu, ikke?
Han var kørt hurtigt videre efter skuddet imod huset. Men ved Omme Å løb Opel Asconaen tør for benzin. Han greb jagtgeværet og puttede de 4 resterende patroner i lommen og forlod bilen. Han gad ikke gå hjem til Skjern igen, så hans tanke var at finde et nyt køretøj. Men han gik forgæves til de første ensomt beliggende landejendomme omkring Storstrup. Enten var der ingen biler, eller også var der hunde, der gøede højt nok til at skræmme ham væk. Det gjorde ham sur, måtte han indrømme i retten. Han ville have en bil. Og det var hans sindstilstand, da han nåede frem til Storstrupvej, hvor han så 76-årige Marie Elisabeth Ostersens lille røde Mazda.
Ej, undskyld, han var jo besat af biler. Det var næsten et fix for ham.
Ja, der har været...
Det er jo ikke bare et par gange og dødskørsel og totalskade. Altså, det er jo sådan igen og igen og igen.
Jeg ser det som hans ting. Altså, det er bare det, han gør, han gør det.
Jo, men det er som om, der er en længsel i ham efter at skulle stjæle og
eller
køre.
Eller for spændingen og det måde, han får den på, ikke?
Ja. Men hvorfor så specifikt, ikke? Jeg ville have en bil, ligesom sådan, jeg skulle have mit stof.
Ja. Da Mie havde åbnet, og han havde fået truet sig til bilnøglerne, var han egentlig på vej ud af huset igen. Men det havde gjort ham så vred, at hun havde smækket døren i bag ham, at det ifølge ham var årsagen til, at han havde tiltvunget sig adgang til værelset igen og havde skudt hende.
Ja.
Jamen, det kan da ikke være grund nok.
Jamen, jeg kan heller ikke komme på nogen grund, han kunne have givet.
Det er så rigtigt.
Ja.
Da Mie lå død i soveværelset, skudt i maven og i hovedet, havde han pludselig ikke længere travlt med at komme ud og undersøgte i stedet huset for at se, om der var noget, der var værd at stjæle.
Og hun skulle dø. Altså, det var 2 skud.
Han sikrede sig det i hvert fald ved andet skud, ikke?
Ja.
Der var ikke det store. Det eneste, han tog med sig, var lidt småpenge og 3 kartoner cigaretter. Og så tog han flugten i den bil, han var gået ind efter til at begynde med. Han kørte af de øde landeveje mod Ikast, hvor han var vokset op som barn. En by, som han var flyttet fra efter endt afsoning for at starte en ny tilværelse i Skjern. Jeg tænkte lidt over, hvad fanden jeg havde lavet, sagde han under grundlovsforhøret som forklaring på, hvorfor han havde valgt at melde sig selv til politiet. Grundlovsforhøret sluttede af med, at den 20-årige blev varetægtsfængslet i 4 uger i Ringkøbing arrest. Det virker bare som om, altså lige så hurtigt, som han træffer en beslutning om at skyde en ældre dame, så kommer han i tanke om, at det var ikke så godt, og så ringer han til politiet. To dage efter grundlovsforhøret i sagen om drabsforsøget på den 17-årige og drabet på Mie, faldt dommen, der havde lavet vente på sig, og han blev idømt 8 måneders fængsel for de mange biltyverier og voldsom kørsel i Skjern og omegn. Samtidig skulle han betale en regning på 112.563,78 kr. Stovstrup var i chok, da informationen om drabet på Mie kom frem, og flagene gik på halvt i den lille by. Hun blev beskrevet af folk, der kendte hende som et fantastisk menneske, en meget vidende kvinde med sine meningers mod. Hun var altid udadvendt og i godt humør og havde aldrig et ondt ord om andre. Hun var en kvinde, som ikke lod noget komme i vejen for, at livet kunne gå videre. Det hjælper ikke at være bitter, huskede man, hun altid sagde. Hun havde en stor familie og en stor venne- og omgangskreds. Mies naboer gennem 34 år var dybt chokeret. Parret havde været på campingferie, da det skete, men tog hjem søndag aften, da de fik nyheden om hendes død. Manden udtalte blandt andet til Jyske Vestkysten. Det er jo helt grotesk, at hun bliver frarøvet livet på den måde. Mm. Det er helt uden mening.
Ja, så meningsløst.
Selvom man ved, det er sket, så går der et filter ned over hjernen, som om det skete bare ikke vil trænge igennem. Det tror man ellers kun sker i København. Så de har haft en fornemmelse af, at her går det godt, her har vi det trygt,
og
vi har det godt sammen, og vi stoler på hinanden. Ikke?
Ja, og der er ikke noget at frygte, og slet ikke noget så grotesk.
Så altså,
noget, hvor nogen bare kommer og dræber for at dræbe, lige for at prøve det.
Lige lidt spænding, jeg vil have den bil, nu bliver jeg sur over, at du smækker en dør. Altså, ja.
Ej, men jeg tror allerede, da han gik efter hende ind i huset, at han havde en tanke om, at det skulle han prøve.
Han var i hvert fald meget, meget voldsparat. Ikke? Der skulle ikke den store undskyldning til at trykke på den aftrækker.
Ej, men det har han jo allerede bevist ved at skyde ind mod den 17-årige. Altså, han skulle prøve det, og han skulle opleve noget med det gevær den aften, og det var derfor, han tog det.
Ellers havde han jo ikke hentet det.
Nej. Også fordi han havde jo ikke haft problemer med at stjæle biler før, uden et dobbeltløbet jagtgevær. Altså, han havde jo stjålet masser af biler uden at
trusse. Han behøvede ikke noget gevær for at stjæle biler. Nej, det er rigtigt. Mies død skabte først og fremmest stor sorg, og dernæst stillede mange sig selv spørgsmålene. Kan man ikke længere føle sig tryg på landet? Er politiet for langt væk? Kunne en hurtigere indsats efter skuddet gennem vinduet i Boris have reddet Mie? Den 17-årige pige, der selv var tæt på at blive ramt af skud, var meget rystet over drabet. Det kunne lige så godt have været mig, sagde hun til Jyske Vestkysten.
Ja, men det er også sandt.
Den 20-årige drabsmand sad varetægtsfængslet i arresten, men blev kun nogle få dage efter flyttet til en retspsykiatrisk afdeling på Søndersøparken i Viborg. Han havde ifølge Ringkøbing Amts Dagblad truet med at begå selvmord og blev derfor indlagt på den lukkede afdeling. Men han blev ikke længe. For onsdag den 10. september 1997, lidt over 3 uger efter drabet på Marie Elisabeth Ostersen, stak han af sammen med en 22-årig medindsat. Ifølge Lemvig Folkeblad opdagede personalet kl. 22.45, at de to indsatte manglede på deres værelser. Begge havde klemt sig ud gennem en kun 30 cm bred trækrude på 3. sal, og var ifølge BT efterfølgende klatret ned af et stillads, der var opstillet i forbindelse med noget bygningsarbejde. Derfra kom de ned i en lukket gård, hvor de klatrede over et næsten 4 meter højt hegn for at slippe ud i verden udenfor. Den ansvarlige overlæge på Statshospitalet Søndersøparken i Viborg, Hans Henrik Gott, betegnede det som yderst beklageligt, at det var lykkedes en farlig drabsmand at undslippe fra den lukkede afdeling. Det er en række uheldige omstændigheder, som gør, at det her kunne lade sig gøre. Hvis de ikke havde været så slanke, så ville de aldrig sluppet gennem vinduet, udtalte han ifølge BT. Men han sørgede også for at slå fast, at der ikke var tale om et sikret fængsel. Hvis man ville ud af Statshospitalet Søndersøparken, så kunne man finde en måde at komme det på. Og det havde de to gjort. De forblev kun på fri fod i 8-9 timer, men det var ikke så lidt de nåede i den tid. Først stjal de en bil og kørte fra Viborg til Holstebro, hvor de gik i byen. Herefter fortsatte de mod Struer, hvor de brød ind i en kutter på havnen, dog uden at der var noget at komme efter.
Ej, det er vildt.
Det bliver vildere. Lige i nærheden lå en sejler fra Hals og sov i kahytten ombord på en anden båd. De to undslupne fanger brød ind, og ved at banke en jernstang hårdt i bordet, vækkede de den sovende mand. Forestil dig lige at vågne på den måde. Klokken var omkring 4:30 om morgenen, da de to bevæbnet med en lygte og en rørtang truede lystsejleren til at give dem nogle penge. Uden at gøre modstand fandt han hurtigt nogle 100 kroner frem, som han gav dem. Kriminalinspektør John Steffensen fra Holstebro Politi bemærkede ifølge BT senere, at det nok havde været overordentligt klogt at gøre, som de to hensynsløse mænd havde forlangt.
Det er det altså altid.
Som du sagde tidligere,
ja.
Ikke?
Ja.
Som om hele situationen ikke var skræmmende nok, så hørte sejleren den ene af de to fanger sige, vi slår dem ihjel, i det de forlod båden. Men heldigvis så vendte de ikke tilbage til kahytten. Efter røveriet ombord stjal de to flygtninge en Opel Kadett på banevænget i Struer og fortsatte mod Gudum. Men her smadrede de bilen, da de af uvisse årsager kørte ind i et træ ved Krøjkærvej. Da politiet blev gjort opmærksom på den forulykkede bil af en tilfældig forbipasserende, blev der straks sat en eftersøgning i gang i området. Men der var flugtfangerne allerede langt væk. De havde simpelthen stjålet en ny bil og var kørt mod Typerøn. Her forsøgte de først at begå indbrud på apoteket, uden held, hvorefter de stoppede hos en bager, men ikke for at røve noget, nej, de stoppede for at købe et par øl. Herefter stjal de endnu en bil, som de kørte ombord på færgen til Akker. Men under overfarten blev personalet mistænksomme. De to mænd virkede påvirket, og derfor fik de fat i politiet og anmeldte dem for mistanke om spirituskørsel. Derfor sad landbetjent O. Olsen parat i sin patruljevogn på kajen, da færgen kom i havn. Han var aldeles uforberedt på, at det var to farlige fanger, han skulle møde. Da de to på flugt kørte fra borde i den stjålne bil, blinkede landbetjenten det bedste, han havde lært for at få dem til at holde ind til siden. Men de havde ikke sinde at blive standset og sat i stedet af i høj fart og kørte som død og helvede for at stikke af fra den politibil, de nu havde i hælene. Det blev en kort biljagt, for da føreren af den stjålne bil kørte ind i et skarpt sving, mistede han herredømmet og kørte i grøften. Landbetjent Åge Olsen kørte ind til siden, klar til at anholde de to mænd, der til al held var uskadte efter det bratte møde med grøften. Mens Åge Olsen stod og talte med den 22-årige, samlede Mies 20-årige drabsmand en rørtang op fra bilens bund. Han stak den ind i sit ærme, og med det tunge stykke værktøj gik han stille og roligt om bag landbetjenten og slog ham hårdt i hovedet.
Nej, nej, nej.
Og Olsen havde ikke bemærket, at den 20-årige havde snedet sig ind på ham og faldt fortumlet til jorden med en stor blødende flænge i baghovedet.
Stakkels mand. Og sikkert en hjernerystelse.
Nemlig. Betjenten lå såret og forsvarsløs på asfalten, og det er ikke til at sige, hvad der ville være sket, hvis ikke et par forbipasserende bilister var kommet ham til undsætning. I BT skulle politiet have beskrevet dem som et par solide mænd, der efter at have set, hvad der var sket, var sprunget ud af deres biler og havde fået fat i både den 20-årige og den 22-årige. Det lykkedes de tilligende hjælpere at tilbageholde dem begge, indtil en patrulje fra Thisted kunne tage over. Landbetjenten blev efterfølgende kørt på skadestuen, hvor han fik syet den store flænge og blev indlagt til observation for hjernerystelse. Pressen kunne efterfølgende forsikre offentligheden om, at Åge Olesen efter omstændighederne havde det godt. Alt det, der var sket i de forholdsvis få timer, de to havde været på fri fod, udløste endnu et grundlovsforhør. Den 12. september 1997 ankom vores 20-årige gerningsmand derfor til retten i Skjern, ledsaget af to civilklædte betjente og to betjente i uniform. Han forsikrede retten om, at han gerne ville svare på spørgsmål om, hvad der var sket under flugten, men at han ikke helt kunne huske alt. Lemvig Folkeblad beskrev ham som kold og meget afmålt i retten. Med undtagelse af den hurtige og nervøse rytme, han bankede i gulvet med sin blå og hvide Adidas sko, så sad han urokkeligt på stolen foran dommeren, da han med dyb stemme og få ord beskrev flugten fra Viborg onsdag nat. Det var svært for anklager Lone Hansen at få øjenkontakt med ham, men han fortalte alligevel om, at det ikke havde været planlagt. De ville bare væk fra afdelingen. De havde taget noget speed, de havde fået fingrene i, og høje på det, så gad de simpelthen ikke være på hospitalet mere.
De havde fået fat i speed.
Jeg ved simpelthen ikke, hvordan
det lyder
de fik
som
fat
det perfekte sted at varetægtsfængsle en person, der har skudt mod
det må man sige.
Uskyldige mennesker.
Og så lød det faktisk også som om, at de havde jo også fået medicin på hospitalet. Noget, der var udskrevet af en læge, men det blev så blandet med det her, de havde fået fingrene i, ikke? Så de var jo helt blæst i hovedet, ikke? Under flugten havde de så også drukket tæt, og den 20-årige havde spædet rosen op med 11 piller, som han havde sparet op ved at gemme dem i stedet for at sluge dem, når de var blevet udleveret af lægerne i Viborg. Jeg havde samlet dem for at begå selvmord, men 11 piller var selvfølgelig ikke nok, fortalte han ifølge Lemvig Folkeblad i retten. Anklageren forholdt ham røveriet på båden og bad ham også om at forklare, hvorfor lystsejleren havde hørt nogen sige, vi slår dem ihjel. Den 20-årige forklarede, at det altså var den 22-årige, der havde truet med rørtangen. Selv havde han kun holdt en lygte. Han kunne ikke afvise, at hans nye kammerat efter røveriet på skibets dæk havde sagt, vi slår dem ihjel, så er der ingen vidner. Men han havde i hvert fald ikke selv sagt det.
Ej, det kunne være gået så galt på den her tur.
Ja, prøv at høre.
De har jo ingen
samvittighed. Jeg føler, det er tilfældet, at der ikke er flere. De ikke har dræbt flere på den her flugt.
Hvis de ikke var blevet fanget, da de gjorde, så var det endt galt.
Landbetjenten kunne sagtens have været død.
Han kunne sagtens være død, ja.
Med hensyn til overfaldet på landbetjenten, så forklarede han, at det var den 22-årige, der havde sagt, at han skulle tage rørtangen og slå betjenten. Så han indrømmede altså, at det var ham, der havde slået ham, men det var fordi den anden havde sagt, at han skulle gøre det.
Ja.
Jeg havde ikke rigtig lyst til det, fordi det var en politimand, forklarede han. Det sidste, jeg husker, er, at jeg står bag ham. Det slog klik for mig, det sortnede, og jeg kan først huske noget, da tre mand lå oven på mig. Jeg ser så, at betjenten bløder i hele hovedet. Det forekommer mig at være belejligt, kommenterede anklageren, som tilsyneladende ikke troede på hans forklaring. Den 20-årige benægtede ikke overfaldet på landbetjenten. Han huskede bare ikke mere end det, han nu havde fortalt, sagde han. Retsmødet varede kun godt en halv time. Det var så længe det tog at lægge sigtelser for røveri af særlig farlig karakter, brugstyveri af biler, forsøg på tyveri, overtrædelse af våbenloven, kørsel uden kørekort og særdeles grov vold mod tjenestemand i funktion, oven i sigtelserne for drabsforsøg og drab.
Ja.
Han blev varetægtsfængslet i yderligere 4 uger, og denne gang kørt til den mere flugtsikre Aarhus Arrest, hvor det var blevet besluttet, at han senere skulle mentalundersøges ambulant. Ved ankomsten til arresten i Aarhus opdagede man, at nogen havde glemt at kropsvisitere ham grundigt, og at han under hele retsmødet havde haft en mindre kniv på sig.
Jamen, det er jo ufatteligt.
Det var en lommekniv, som han jo dermed også havde været i besiddelse af under transporten til Aarhus, hvor han var blevet kørt i en civil politibil sammen med 2 betjente.
Det er så vildt, fordi man er jo på det her tidspunkt fuldstændig klar over, hvad han er i stand til.
Man er klar over, at han er farlig. Og så tjekker man ikke lige, at han har en kniv på sig.
Og ikke bare farlig, men vitterlig parat til at gøre hvad som helst.
Helt ustyrlig, ikke? Ja. Og har siddet i den her bil med politibetjente, der ikke har været klar over, at han havde en kniv. Men ja. Under retsmødet, der havde han blødt på armene, mens han blev udspurgt. Men det var tilsyneladende ikke noget, der var blevet gjort noget ved. Da de fandt kniven, blev den selvfølgelig taget fra ham, men der blev ikke gjort yderligere ved det. Altså, der blev simpelthen ikke gjort yderligere i den forbindelse. Men måske det skulle have været set som et forvarsel. Den sigtede sad i en almindelig celle i Aarhus Arrest, uden nogen særlige tiltag, såsom udvidet overvågning. Den tidligere trussel om selvmord og den selvskade, man havde registreret, da han blev fængslet og havde fundet de her friske sår, han selv havde lavet med den kniv.
Nå, okay, det havde jeg ikke fattet. Nej, fordi jeg sad og tænkte, at han skjulte dem kniven op i ærmet, og så var han kommet til at snitte sig eller et eller andet, ikke?
Men
han
det havde simpelthen, kan også godt være, det var det. Men
siger
man
du, at han i retten havde siddet og skåret i sig selv?
Jeg ved ikke, hvornår han havde gjort det.
Men det var
fordi
i retten.
Fordi han blødte i retten. Der var det stadigvæk friske sår, der blødte, og det lød som om, der var nogen, der havde registreret det.
Altså, under nogen, det her retsmøde sad han og skar
i sig
selv.
Når du bløder fra armene, okay.
Ej, det er da fuldstændig vanvittigt.
Ja, det lyder vanvittigt. Trods alt det her, så havde det altså ikke ledt til, at man vurderede, at der var en far for, at han ville tage sit eget liv. Men det var desværre, hvad der skete.
Nå.
Kun 31 dage efter fandt man gerningsmanden død i sin celle.
Nej,
han havde hængt sig i et lagen.
Ej, det synes jeg alligevel er frygteligt. Hvad er det for et kort, absurd, sindssygt forløb?
Liv.
Liv.
Ja, det er virkelig, virkelig, virkelig vildt. Og fordi at han nu var død, så lukkede politiet efterfølgende sagen om drabsforsøget på den 17-årige pige og drabet på Mie.
Ja, hvad ellers kunne man gøre? Mm. Så dermed var der jo heller ikke rigtig et ordentligt punktum for dem, der blev berørt af den sag.
Nej, det føler jeg ikke. Altså, og det gjorde de jo i fuld overbevisning om, at de havde fundet den rette gerningsmand. Politimester Jens Olofsen udtalte til Ringkøbing Amts Dagblad, at alle tekniske undersøgelser og alle afhøringer i sagen understøttede, at det var ham og ham alene, der havde begået de her voldsomme gerninger og det meningsløse drab. Han forsikrede, at der ikke var antydning af, at der skulle være en medgerningsmand. Men fordi den nu 21-årige havde valgt at tage sit eget liv, er ingen blevet dømt i sagen om drabet på 76-årige Marie Elisabeth Ostersen. Hvis der efterfølgende skulle falde afgørelse i erstatningssager mod ham, så altså når det kom til skud gennem vinduet og drabet, så ville det være op til det offentlige at betale den regning, men det ved jeg så ikke, om der gjorde. Torsdag den 21. august 1997 blev Mie begravet ved Odom Kirke. Følget var så stort, at der ikke var plads til alle i kirken. Og det var et nært familiemedlem, der skrev til os faktisk for en del år siden og spurgte, om vi ikke ville overveje at tale om hendes Mie.
Ja.
Og det var og er vigtigt for hende, for at det ikke blev glemt.
Nej, og det kan jeg godt forstå, du gerne ville, fordi det er jo virkelig en voldsom sag. Og man får jo lyst til at vide endnu mere om det, men især om denne her unge mand. Altså, hvad var det, der gjorde, han gik amok på den måde? Det var jo fuldstændig sådan hensynsløs haven.
Det var afstumpet. Altså, det ord, der har ringet i mit hoved hele tiden, mens jeg har siddet og dykket ned i de her artikler, det er afstumpet.
Ja, ja, der var ikke nogen følelse bag noget. Altså, han var ligeglad med, hvordan det påvirkede mennesker,
ja.
Det han gjorde, ikke? Men hvorfor havde han behov for at gå amok på den måde, ikke?
Men det er faktisk...
Og hvorfor blev det ikke stoppet? Hvorfor? Ja. Altså, han havde jo alle de her biltyverier og alt det her bag sig, ja. Så det var jo ikke, fordi man ikke havde set, at han var ude på et vildt overdrev.
Jamen, det vidste man godt, ja. Men jeg tror også, at man blev snydt af, at han faktisk, og det lyder lidt mærkeligt, men han var faktisk på vej på ret køl. Han var kommet ud af det her misbrug, og det vil jeg så stille spørgsmålstegn ved, for han tog jo stadigvæk stoffer, men han var ikke stiknarkoman mere. Han havde fået en lejlighed, han havde fået et job, han havde flyttet
by. Ja, du sagde,
at
han netop var startet som landbrugsmedhjælper.
Han havde fået en masse hjælp fra mennesker, der støttede ham. Mm. Han var startet med at få et job på en rideskole,
okay.
Og havde passet de her heste, og havde været virkelig god til det, og havde fået gode relationer og mennesker, som troede på ham.
Efter at der havde været en masse bøvl med ham, ja. Så skete alt det her gode for ham. Hvad var det så, der udløste, at det hele tog en voldsom drejning?
Det gik så hurtigt ned ad bakke, ikke?
Ja. Til at han meget, pludselig meget blev nysgerrig på, hvordan er det, må at skyde nogen.
Jeg henter lige det her gevær.
Hvad udløste det,
ja.
Ikke?
Ja. Ja.
Det er sørgeligt, sørgeligt, hele vejen rundt, sørgeligt.
Ja. Ja.
Frygteligt for hendes nære,
ja.
Der skal leve med, at hun blev skudt. På, altså, det er fuldstændig meningsløst, intet motiv.
Og tilfældigt.
Det var lige der holdt en bil, og den ville han gerne have fingrene i. Og så kunne han også samtidig få afløb for det her med det her gevær, han havde lyst til at prøve. Ikke?
Altså, ja, og der blev skrevet en masse om ham, og der blev faktisk også skrevet en masse om Mie. Hun var exceptionelt vældigt af rigtig mange mennesker. Men der er stadig i dag en følelse af, at Mies historie fyldte for lidt for de nære. Hun var en bestemt, men kærlig kvinde, som var et omdrejningspunkt for familien. Og det var slet og ret en katastrofe for dem, da hun blev dræbt. Alt ændrede sig for de nære.
Selvfølgelig. Og tror du også, det handlede om, at de ikke fik et punktum, som man normalt får i sådan en sag her? Altså netop, at de ikke fik lov til at se ham blive stillet til ansvar, og prøve også at forstå, hvem han var og hvor han kom fra med en mental erklæring og sådan noget?
Det har hun faktisk ikke nævnt noget om, men har virkelig slået fast det her med, at... Det har haft ekstremt store konsekvenser, at det skete på den måde, at Mie blev taget fra dem på den måde. Ikke?
Ja.
Altså fordi, at han bliver sur over, at hun smækker med døren, hvad det så er, der er hans undskyldning. Ikke?
Det er så sindssygt.
Så hun bliver så husket stadig i dag som kærlig og ekstremt generøs med sit nærvær.
Ja.
Hun var det her familiemenneske, hun var bedstemoren, som... holdt øje med alle og sørgede for, at alle havde det godt og gav et lift og hjælp og bare nød livet, ikke?
Ja, og det er ved at være 25 år siden.
Det er 26 år siden
min
i dag, og hun er lige så savnet i dag, som hun var dengang. Ja. For at fortælle om Mie har jeg brugt artikler fra Lemvig Folkeblad, Ringkøbing Amts Dagblad, Thisted Dagblad, Viborg Stift Folkeblad, Jyske Vestkysten, Morgenavisen Jyllandsposten, Vejle Amts Folkeblad, Aarhus Stiftstidende, Ekstrabladet og BT.
Den er jeg glad for, at du valgte at tage med.
Ja, der blev også faktisk skrevet meget omkring det her med, at han kunne tage sit eget liv i Aarhus arrest, fordi det faktisk ikke var særlig lang tid siden, at det var lykkedes en anden indsat at tage sit eget liv. Det var kun et år tidligere,
Ja, det går jo ikke.
Og dengang der havde de lavet en undersøgelse, og de havde holdt en masse møder med politi, læger og sygeplejersker og andre, der havde med fangerne at gøre.
Og ikke? Du siger, at han havde hængt sig?
Han havde hængt sig
så
i lagen.
Så han har jo haft... Ja, okay. Ja. Han, altså, det kan man jo med et lagen, og det skal man måske ikke have, når man lige har siddet i retten og skåret i sig selv.
Altså, det var jo så det. Han skulle være blevet vurderet på det tidspunkt, ikke? Men konklusionen var, at de kunne ikke fjerne laner fra cellerne, fordi så skulle de også fjerne tæpper og beklædning og alt muligt andet.
Og hvad så?
Og så ville de, jamen, så sagde de, så ville vi faktisk være ude i, at det var et spørgsmål om menneskerettigheder, men han skulle jo have været vurderet.
Jamen det kan man jo godt, hvis man ved, at nogen er selvmordstruet, så kan man jo netop godt putte dem ind i en særligt sikret celle, hvor der ikke er noget.
Der skulle have holdt øje med ham, så han kunne...
Tydeligvis. Det er jo evident.
Ja,
altså,
det
han
er
endte
evident,
med at begå selvmord, så det, der var tydeligvis nogle beslutninger her, der blev truffet, som var forkerte.
Præcis. Ja. Han skulle have stået til ansvar for det, han havde gjort. Ja.
Og så skulle man være nået til bunds i, hvad det var med ham.
Men det er vildt så mange tilfældigheder, der er i den her, som leder op til det her. Han skulle have været siddet i fængsel på det tidspunkt. Han havde været i retten. Han sad og ventede på både at få sin dom fra tidligere og sin nye dom, og så fik han besked på, ej, kom igen om 7 dage, der har vi tid til at fortsætte.
Ja, men det er næsten som en film også med hele deres flugt og sådan noget, og du har ret netop, hvor meget de nåede på den tid.
Det er helt vildt.
Det er helt vildt.
Men også, at Mie nåede lige at komme hjem fra ferie, få timer før.
Ja.
Altså, der er så mange tilfældigheder her. Frygteligt.
Ja, hvis det lige havde været lidt anderledes, så var det ikke hende, der var gået ud over... Hvis den 17-årige ikke havde haft det instinkt at trække hovedet til sig, så var hun måske død den aften.
Jeg
ikke?
Føler, at det var gået ud over nogen den aften. Han var ude på sådan en rampage, ikke?
Altså, han skulle prøve det. Det var derfor, han tog det gevær.
Ja.
Sørgeligt.
Det er det. Nu skal vi så høre, hvad det er, du har fundet frem.
Jeg ved ikke, om man kan sætte et label på, som er noget med true mystik. Lyder det mærkeligt,
okay.
Men det er cirka der, vi er.
Nå, jamen, så er jeg...
Er du klar til det?
Det er jeg klar til.
I sommeren 2014 tog 6 unge tyske fyre fra Berlin, alle sidst i 20'erne, på en ugelang herretur til Sortehavskysten i Bulgarien. De indlogerede sig på det populære strandhotel Golden Sands i hovedstaden Varna den 30. juni. Dagene gik med at tage på stranden, hænge ud ved poolen og spille fodbold, og om aftenen tog vennegruppen i byen. De besøgte lokale værtshuse og diskoteker, hvor de drak og festede. Og det var netop i den forbindelse, at den aften gik galt. Den 5. juli, hvor ferien lakkede mod enden, tog fyrene i byen igen. Det var meningen, at de skulle flyve hjem 2 dage senere. De tog til en sportsbar i Varna for at se VM-kampen mellem Holland og Costa Rica, der begyndte kl. 23. Stedet var pyntet festligt op, og der var forskellige flag på bordene, alt efter hvilket land de besøgende kom fra. I løbet af aftenen, efter at have fået en del drinks, kom den ene af de 6 venner, 28-årige Lars Mittank, op og skændes med nogle af de andre gæster på baren. Lars Joachim Mittank kom til verden den 9. februar 1986. Han voksede op i den nordtyske by Marne i Slesvig-Holsten, men flyttede 150 km væk efter endt uddannelse for at arbejde som operatør på et kraftværk i Wilhelmshaven. Han havde spillet fodbold, siden han var lille, og når han var på ferie, skulle det helst være aktiv. Det skulle være en sports-, fiskeri- eller dykkertur. Han var et udendørs menneske, noget med, altså han kunne godt lide at gå på jagt og fiske og den slags.
Ikke noget med sådan at ligge og...
Dase.
Nej.
Så det her var også lidt en atypisk ferieform for ham, ikke? Lars elskede sit job, men han tilbragte også meget sin tid med barndomsvenner og familie i sin hjemby Marne, efter at hans far havde fået en blodprop i 2012 og havde brug for pleje. Lars kørte hjem så ofte som muligt for at aflaste sin mor. Rejsen til Bulgarien med vennerne var som sagt ikke den typiske ferieform for ham, men muligheden bød sig på et godt tidspunkt. Han havde helt klart brug for at komme lidt væk og få genopladet batterierne efter en stressfuld tid. Så tilbage til det her sammenstød i Varnas natteliv. Skænderiet mellem 28-årige Lars og 4 tyske fyre, han tilfældigt var tørnet sammen med på baren, handlede om fodbold. Lars havde været Werder Bremen-fan, siden han var lille, og han var iført en Werder Bremen-t-shirt. De fire landsmænd holdt med Bayern München, så måske var det det, der havde antændt dem og havde fået dem til at konfrontere Lars, altså fordi de følte sig provokeret af ham. Vennegruppen havde dog en god aften på baren alligevel, fordi de var nogle af de sidste til at gå derfra klokken 4 om natten. Nogle af fyrene var sultne og ville forbi en nærliggende McDonald's for at få noget natmad. Det var Lars dog ikke interesseret i. Han var ikke sulten og meddelte, at han ville vende tilbage til hotellet, der lå godt en kilometer derfra, alene. Men det skulle han ikke have gjort. For på hans gåtur i mørket blev han overfaldet og tæsket af en gruppe mænd, som han mente var russiske eller bulgarske. Det var hans egen teori, at de tyske fodboldfans fra baren havde betalt dem for at gøre det.
Nå.
De havde faktisk netop sagt til ham, at det var nemt at betale nogen for den slags i Bulgarien. Da vennerne så ham på hotellet om morgenen, var han i en frygtelig forfatning. Han havde fået nogle hårde slag på kæben og havde ondt i venstre øre. Han ringede til sin kæreste hjemme i Tyskland og fortalte hende om denne her ubehagelige oplevelse og de smerter, han nu havde, og hun opfordrede ham til at søge læge. Han tænkte dog, at det ville være umuligt på en søndag, det var den 6. juli, og venneflokken skulle flyve hjem næste dag.
Ikke noget med at gå til politiet?
Nej.
Nej.
Det har de åbenbart ikke tænkt var nødvendigt.
Mm.
Mandag den 7. juli på afrejsedagen havde Lars stadig ondt i øret, og det bekymrede ham. Han opsøgte derfor en lokal læge for at få det tjekket, inden han skulle afsted med de andre om aftenen. Og det var godt, han gjorde det. Lægen kunne oplyse, at hans trommehinde var sprunget.
Ej, det er så smertefuldt.
Ja, og han blev derfor frarådet at flyve hjem til Tyskland samme dag. Trykket i kabinen kunne muligvis forværre skaderne, fik han at vide. Lægen mente også, at det ville være bedst, hvis han tog på hospitalet og henviste ham til sygehuset Sankt Anna i Varna. Tilbage på hotellet tilbød vennerne, at de kunne blive hos ham, eller i det mindste, at en af dem kunne forlænge turen og blive hos ham, indtil han sikkert kunne sætte sig op på et fly. De insisterede faktisk, men det ville Lars ikke høre tale om. De skulle bare tage hjem, og så ville han følge efter, så snart han kunne. Han skulle nok klare sig helt fint på egen hånd i Bulgarien, forsikrede han. Han havde også en rejseforsikring og mente, at han kunne få hjælp til at komme hjem.
Men han har jo så heller ikke været bange for, at de skulle komme igen, de fyre der.
Det lød ikke sådan på det her tidspunkt, nej. Så den 7. juli 2014, 2 dage efter overfaldet, rejste vennegruppen retur til Tyskland, uden Lars. Da de forlod ham, var han i fint humør og virkede afslappet, noterede de sig. Der havde i det hele taget ikke været noget usædvanligt ved hans opførsel under turen. Det eneste, de havde bemærket, der måske var lidt atypisk, var, at han ikke havde spist særlig meget i løbet af deres uge sammen. Hans appetit havde virket lille. Han havde som regel ikke bestilt meget andet end en lille skål suppe eller en salat, når de var ude. Men det kunne måske altså også handle om, at varmen var intens. Temperaturerne nåede op over 40 grader
og det kan det
i dagtimerne.
Gøre.
Ikke? Ja. Det, altså, så har man bare mindre lyst til at spise. Lars tjekkede ud af Golden Sands på samme tid som vennerne, og mens de fløj hjem til Tyskland, tog han afsted til hospitalet, som lægen havde rådet ham til. Det kom der dog ikke noget ud af. Lægen nægtede at tale engelsk, altså det var et dårligt møde.
Mm.
Lægen ville ikke tale engelsk, han tog ikke symptomerne alvorligt, han indlagde ham i hvert fald ikke, og Lars opfattede det faktisk, som om han hånede ham lidt, grinede lidt af, hvad han fortalte, ikke?
Mm.
Han gav ham dog en recept på noget antibiotika. Lars hentede medicinen på et apotek. Han kørte direkte fra hospitalet til apoteket. Og derefter tjekkede han ind på et billigere hotel, der lå tættere på lufthavnen. Han var alene, og hotellet lå et lidt afsidesliggende sted. Men det var højsæson for turisme, så alt andet var booket. Det var ligesom det, der var.
Mm.
Og nu er det så, at historien tager en dybt besynderlig drejning. Det var stadig den 7. juli 2014, da overvågningskameraer på Lufthavnshotellet, hvor Lars Mittank netop var tjekket ind, fangede, at den unge mand opførte sig utrolig mærkeligt. Paranoid faktisk. Han gik mekanisk frem og tilbage i foyeren, han gemte sig i en elevator, og han kiggede sig konstant over skulderen og scannede sine omgivelser og gloede ud af vinduerne. som om han var bange for nogen eller noget. Han var tydeligt presset. Han ringede til sin mor hjemme i Tyskland og hviskede til hende i røret, at fire mænd forfulgte ham, og at de enten ville røve eller dræbe ham. Han bad hende om at spærre hans bankkonti og kort, så han ikke kunne spores. Han havde bemærket, at receptionisten på hotellet havde kopieret hans kreditkort, da han tjekkede ind, fortalte han også. Han bad sin mor Sandra Mittank om at fylde hans telefon op med taletid, og det gjorde hun. Hun kunne sagtens høre, at noget var helt galt, og fornemmede, at Lars reelt var i fare. Han fortalte hende om alt det, der var sket med fodboldfansene på baren og øret, der havde forhindret ham i at komme hjem sammen med de andre. Lars bad sin mor om at anmelde sagen til forsikringen, så han kunne få hjælp til hjemrejsetransport. Det gjorde hun selvfølgelig for sin søn og ringede tilbage til ham lidt efter og fortalte, at det var klaret og at hun havde et sagsnummer. Lars fortalte nu sin mor, at der var noget galt med hotellet. At han var nødt til at forlade stedet, og han gentog, at hun skulle spærre hans bankkort, fordi hotellet havde kopieret det. Og det her med, at det var blevet kopieret, da han tjekkede ind af receptionisten, det var ikke noget, han havde oplevet før andre steder. Så der var et eller andet ved det, der bekymrede ham. Han synes, det virkede mærkeligt.
Det var ikke sådan old school med, der tog de jo sådan en papirs kopi.
Ja, det er faktisk lidt den, jeg forestiller mig. Jeg ved ikke, om det var det.
Og det har han henover, set.
Ja. Og så har han følt, at det var mega mærkeligt. Han har følt sig overvåget, og han fortalte sin mor, at hun skulle i hvert fald spære det kort.
Ja. Ikke? Og det må have været frygteligt for hende. Altså at sidde så langt væk, og man prøver at hjælpe sit barn. Og
hun taler med ham af flere omgange, og nu her ved det her seneste opkald, der siger han pludselig, der er noget galt med hotellet.
Ja.
Der er noget galt med hotellet. Han var nødt til at forlade stedet, og nu er det altså aften igen. Ikke? Skynd dig at spærre min kort. Sandra Mittank gjorde, som han ønskede, og så bestilte hun også en busbillet til ham næste dag, i tilfælde af, at han ikke ville få lov til at flyve.
Mm.
Det fortalte hendes mavefornemmelse ligesom hende, at det ville være en god idé.
At få ham
så havde han, ja, så havde han i hvert fald den og kunne komme hjem. Sandra bad sin søn om at få noget søvn og samle kræfter til de næste dages anstrengelser. Hun ville have ham hjem på en eller anden måde, og nu var det aften.
Mm.
Men ikke længe efter ringede Lars til hende igen. Der er noget galt med det her hotel, gentog han. Han uddybede ikke, men hans mor forestillede sig, at han følte sig overvåget af en eller anden grund. Jeg bliver nødt til at komme væk herfra, sagde han som noget af det sidste til hende. Klokken 1 om natten forlod Lars hotellet og var væk i en times tid, før han kom tilbage igen. Det er uvist, hvad han foretog sig i løbet af den time. Men han ringede efterfølgende til sin mor, det vil sige midt om natten, og fortalte, at han netop var blevet forfulgt af fire mænd. Han næsten hviskede i telefonen, fordi han gemte sig for de her mænd, og han sagde også noget med, at han var højt oppe og kunne falde ned, og kort efter blev røret lagt på. Klokken 3:06 sendte han en sms til sin mor. Cefsil 500, hvad er det, stod der. Og Cefsil var den antibiotika, lægen havde udskrevet til ham, som han havde hentet tidligere ikke på apoteket.
Og vidste man, at han havde forladt hotellet og var kommet tilbage på grund af de overvågningskameraer, som der også var? Eller hvordan ved man ligesom, at han gik og kom tilbage?
Ja, det vil jeg tro.
Ja.
Fordi det er sådan meget sikkert alle steder, at han var væk i en time.
Mm.
Fra klokken 1, og man ved ikke, hvor han var.
Nej, og der er ikke nogen andre steder, han er blevet spottet? Eller
nej, overhovedet ikke. Man aner noget. Ikke, hvad han lavede. Og han ringede jo så og fortalte, at han var forfulgt. Han var blevet forfulgt af fire mænd. Og klokken 3:06 sendte han så den her sms, Cefsil 500, hvad er det? 9 minutter senere sendte han stort set samme besked igen. Cefsil 500, hvad er det her? Sandra ville ikke ringe til sin søn, fordi hun tænkte, at han stadig gemte sig. Men hun købte en flybillet til ham med afgang kl. 16:20 samme dag, altså nu var det jo nat, ikke? Den 8. juli 2014. Det ville betyde, at hun kunne ånde lettet op, når han landede i Hamburg kl. 21:45. Sandra lå vågen resten af natten og ventede på at høre nyt fra sin søn. Tidligt næste morgen pakkede han sine ting og tog afsted fra det her billige hotel og kørte med en taxa til lufthavnen. og i den sad også en kvindelig passager. Taxachaufføren og kvinden fortalte senere, at Lars' pupiller var udvidede. På overvågningsoptagelser kan man se Lars blive sat af ved Varna Lufthavn klokken 5 om morgenen. Lidt efter ringede han til sin mor og fortalte, at han var ankommet til lufthavnen og at han var glad for at være der. Dog kunne han ikke tale med hende i lang tid, fordi hans batteri var flet. Hans telefon ville snart gå ud.
Oh, det må også have været en lettelse ja. For hende. Ligesom
ja, og vide, ham.
Nu er han i lufthavnen.
Han har en flybillet, og han er i lufthavnen, og han klarede denne her vanvittige nat. Ikke? Han nåede dog at sige til sin mor, at han havde brug for penge, og han bad hende om at sende et beløb gennem Western Union. Han havde netop talt med en person, som havde forklaret ham, hvordan det fungerede, og de instrukser gav han klart og tydeligt videre til sin mor. Hun opfordrede ham derudover til at finde en læge i lufthavnen, som kunne undersøge hans ører, før han satte sig ombord på et fly. Sandra overførte lidt efter nogle penge via Western Union, som hun havde fået besked på, 500 euro, uden at de havde talt om noget specifikt beløb. Og så ringede hun igen til Lars for at fortælle ham, at det var klaret. Men nu hørte hun kun en slags mumlen i den anden ende, og hun tænkte, at han måske var ude på badeværelset og i gang med at vaske sit ansigt.
Altså så telefonen blev taget?
Ja, og hun hørte en mumlen, men det var ligesom det.
Ja.
Hun lagde på og forsøgte at ringe til ham igen lidt senere, men nu tog han den ikke. Og Sandra blev mere og mere urolig. Hans adfærd, alt hvad der var sket, var totalt ulig hendes søn.
Mm.
Men hun noterede så også det her med, at han var i stand til at give meget præcise instrukser omkring det her med Western Union.
Ja,
altså,
det var han
roligt.
Ikke forvirret omkring.
Nej, overhovedet ikke. Den 28-årige lyshårede Lars var sommerligt klædt med knælange mørke shorts, en gul t-shirt og hvide gummisko. Han var nem at spotte blandt de øvrige rejsende på videooptagelserne fra lufthavnen. Lars havde en rygsæk på og bar derudover på en sportstaske med højre hånd. På videoen kan man se Lars bevæge sig roligt gennem terminalen og gå rundt i et almindeligt tempo, præcis som alle andre. Der var intet påfaldende ved hans opførsel. Lars fulgte sin mors råd og opsøgte en læge på stedet klokken 9. Han ville have lufthavnslægen Costa Kosotov til at kigge på hans trommehinde en sidste gang, før han rejste hjem til Tyskland. Dr. Kosotov fik indtryk af, at Lars virkede urolig under denne her næsten tre kvarter lange undersøgelse af ham. Men ikke på et niveau, hvor det skulle håndteres på nogen måde. Han tog Lars' temperatur og konstaterede, at den var fin, ingen feber, og han kiggede nærmere på hans ører. Han ville give ham nogle tabletter, men Lars afslog, og Dr. Kosotov gav ham grønt lys til at flyve. Det var ikke så slemt med det øre, at han ikke kunne rejse hjem. Det er uklart, hvad der præcis skete herefter, for lægen har siden fortalt forskellige versioner af forløbet. Men enten sagde Lars, at han lige skulle på toilettet, hvorefter han gik ud af rummet uden at tage nogle af sine ting med, hverken bagage, telefon eller rejsedokumenter, eller også kom en uniformeret lufthavnsmedarbejder pludselig ind midt i konsultationen, og det fik Lars til at udbryde, jeg vil ikke dø her, jeg må væk herfra. Så stormede han ud af lokalet, næsten som blev han jagtet. Og herfra er vi sikre på, hvad der skete, for det kan ses på optagelser fra lufthavnens overvågningskameraer. Han tonsede gennem lufthavnen og stoppede ved hovedindgangen et kort sekund, før han løb ud gennem de skydedøre, hvor han også var ankommet. Lars fortsatte spurten udenfor. Han skruede over parkeringspladsen med høj fart, før han nåede til et 2,5 meter højt pigtrådshegn, som han kravlede over.
Nej.
Ja, og han løb videre over en mark. Altså kameraet kan se ham i det fjerne her, ikke? Han løb videre over en mark med direkte retning mod en skov, og lidt efter løb han ind mellem træerne. Og så forsvandt han. Han løb ind i skoven og var væk den 8. juli 2014.
Og man kan ikke se andre mennesker på de her
overvågningskameraer. Nej, der er ikke nogen, der løber efter ham.
Nej.
Så han løb ind i skoven, ud af lufthavnen, over veje, parkeringsplads, højt pigtrådshegn, marker, ind i skoven. Han er ikke blevet set siden. Han er simpelthen ikke blevet set siden. Ja. Det var det sidste glimt af den unge mand i den gule t-shirt, og der er nu gået 9 år, siden nogen har set eller hørt fra ham. Lars Mittank er siden blevet kendt som den mest berømte forsvundne person på YouTube, fordi optagelserne af ham, der stormer ud af lufthavnen og kravler over et hegn og løber ind i en skov, selvfølgelig er helt ekstremt.
Og de kan ses.
Mystisk. De kan ses, ja. Det er så mærkeligt.
Er det det?
Altså, efter at politiet i Bulgarien opgav at klarlægge, hvad der var sket, og de kunne ikke finde ud af det. Hvor han var henne, og hvad der var sket med ham, hyrede Sandra Mittank en privatdetektiv for at undersøge sagen for hende.
Mm.
Hun er overbevist om, at hendes søn, som er hendes eneste barn, stadig er i live, men at han måske har mistet hukommelsen. Hun ved det ikke, men hun tror i hvert fald, at han er i live. Han var, som vi ved, glad for at fiske og gå på jagt, så måske ville han godt kunne klare sig på egen hånd i den vilde natur. Sandra er overbevist om, at han lever, men at han har brug for hjælp til at finde hjem. Og hun har ikke tænkt sig at give op.
Nej.
Hvis mit barn er i vanskeligheder, så bliver jeg nødt til at hjælpe. Jeg har en følelse af, at han har brug for mig, har hun udtalt.
Løb han uden nogen af sine ting?
Ja, han tog ikke noget af det med sig. Ingenting.
Altså, ingen telefon, nej. Ingen tøj. Hvad med de piller, han havde fået? Lå de også tilbage?
Ja.
Ja.
Ingenting. Altså, han efterlod det hele, stormede ud og ikke blevet set siden.
Ved du, om man nogensinde testede de der piller?
For hvad det var? Jamen, nej. Altså, jamen, det skulle egentlig bare være antibiotika fra apoteket. Der er snak om, at det er noget medicin, der kan have bivirkninger hen af hallucinationer og den slags. Men om det kan forklare så besynderlig adfærd, ikke? Også forklare, at han så ikke er dukket op siden.
Også det,
Det er måske lidt sværere at forestille sig.
Jeg var ude i sådan en vild konspirationsteori om, at det var nogle forkerte piller, der var i den der blisterpakke der.
Men
ikke?
Stadig, hvilken pille skulle gøre, at han bare sådan forsvandt?
Og i særdeleshed ikke, når han ikke tog dem længere, han efterlod dem.
Sagen har fået stor opmærksomhed, og tusinder har hjulpet med at uddele flyers for at sprede ordet. Der er også grupper på Facebook med mange, mange tusind medlemmer, og Lars' mor har deltaget i tv-programmer på både tysk og bulgarsk fjernsyn for at skabe opmærksomhed om sagen. Gennem årene er der løbende tikket henvendelser ind fra personer, som mener at have set Lars, men det har altså været falsk alarm hver eneste gang. For eksempel i december 2016, da politi i Brasilien spottede en mand, der vandrede langs motorvejen og virkede desorienteret. Hans tøj var beskidt og ødelagt, han havde langt filtret lyst hår og et stort blondt fuldskæg. Han havde ingen ID på sig, og ingen vidste tilsyneladende, hvem han var. Et billede af ham i en hospitalsseng begyndte at florere på sociale medier, og koblingen til Mittank-sagen blev lavet. Kunne det være Lars? Desværre viste sig at være en anden forsvunden mand, nemlig en kanadier ved navn Anton Pilipa, som havde været væk i 5 år, og nu endelig kunne blive genforenet med sin familie.
Ja.
Og det er jo den samme forløsning, Sandra Mittank håber på at få en dag, ikke? Og opleve.
Ved du, om de nogensinde gennemsøgte den der skov der? Det må de jo have gjort.
Jeg ved faktisk ikke, hvor grundig efterforskningen har været. Det er jo ikke sådan noget med, at han løb ind i skoven, og så begyndte man straks at efterforske sagen. Altså,
nej,
altså en person må da godt løbe ud af lufthavnen, uden at det betyder noget, ikke?
Jo, så der er jo også gået tid. Så faktisk
jamen,
at undersøge
det? Jamen, det er jo så det, ikke? Der er gået lang tid.
Så hun har ventet ham hjem, og så er han ikke kommet hjem på det fly, og så er hun begyndt der at sætte i gang.
Hun ringede, ja, hun har ret hurtigt begyndt at ringe rundt, også til folk ude i lufthavnen og alle mulige. Hun satte himmel og hav i bevægelse, ikke?
Ja.
Og hyrede så denne her privatdetektiv, og jeg mener også, hun selv fløj til Bulgarien. Alt muligt for at prøve at finde ud af, hvor er han, hvad gør
hvad
jeg?
Er sket?
Mit barn er bare væk.
Ja.
Hvorfor?
Og der kan det godt være, at han er en voksen mand, men det er hendes barn.
Ja, ja. Jamen, han er 28, ikke? Og der er slet ikke noget ved adfærden, hun kan genkende.
Nej.
Det er jo også mærkeligt, ikke?
Nej, det er fandme mærkeligt.
Ja. Så der er jo en masse spørgsmål.
Jamen, har han fået et ordentligt slag i hovedet også, da han fik tæsk?
Ja, det er jo en af mulighederne. Altså, da han fik tæsk, skete der så et eller andet med ham, ikke?
Ja.
Som har gjort, at han blev kæmpe paranoid.
Ja. Han eller var der nogen efter ham?
Det er jo det næste. tænk, hvis der var nogen efter ham.
Altså, han havde jo lige fået tæsk af fremmede mænd, ikke gang?
Ja, ja.
Så man er jo...
Præcis.
Ja, altså er man også paranoid, hvis der rent faktisk er nogen, der følger efter en?
Men det er det.
Han havde, er der kommet noget frem om, at han havde en fortid med noget psykisk sygdom?
Det havde han ikke.
Nej.
Det er selvfølgelig et af de store spørgsmål, ikke? Var der noget med det? Altså, kunne han være inde i en eller anden manisk periode, eller et eller andet psykose? Nej, han havde altså ikke en historik med psykisk sygdom.
Og det kan jo ske ret hurtigt, men det var jo heller ikke sådan, at hans venner havde haft nogen som helst fornemmelse af, at
nej,
han var på vej ud af en tangent, da de tog afsted, vel?
Nej, og så var de jo heller ikke taget afsted og havde efterladt ham. Han virkede helt almindeligt. Det var som om, at det gik i gang, da han tjekkede ind på det her lidt skumle hotel tættere på lufthavnen.
Og begyndte at tage det her medicin.
Ja, det var jo efter, han havde hentet medicinen. Men som han jo også var skeptisk omkring, fordi han sendte sms'er til sin mor. Hvad er det her
egentlig?
Hvis
man først bliver paranoid, så gør man det jo nok over alt fremmed.
Men der er også, altså, du kan tro, der er mange oplysninger om, hvad er op og ned her. Og der er altså også noget, nogen, der skriver, at han ikke havde åbnet den medicin.
Og han havde ikke spist havde noget den. Af det endnu?
Det har jeg læst nogen steder, okay. Men jeg er ikke sikker på, om det er rigtigt.
Nej.
Men det er der også forlydende om.
Ja.
Så hvad var der med ham, ikke? Hvad var der med ham?
Hvad er op og ned?
Og det, der jo også er mærkeligt...
Hvor er han henne?
Ja, fordi selvom vi forestiller os, at det er korrekt, at der var et eller andet med medicinen, der gjorde, at han
eller
blev dybt
et
paranoid.
Slag i hovedet.
Ja, en kombination af et slag i hovedet og medicinen, der gjorde, at han hallucinerede og blev paranoid. Det forklarer jo ikke. Hvis han så bare løb grundløst ind i skoven, det forklarer ikke, at han ikke er dukket op.
Nej. Jeg er død eller levende.
Ja.
Ja.
Det er super mærkeligt.
Ej, hvad tror du? Hvad tænker du så?
Nej, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af det.
Jeg kan godt forstå, at hans mor stadig leder efter ham. Jeg tror også, jeg vil have sådan en fornemmelse af, jamen, at han er pludselig blevet ramt af sindssygdom eller et slag i hovedet. Han render forvirret rundt og ved ikke, hvem han er. Han lever som en eneboer i skoven.
Hun hælder faktisk til, synes jeg, det virker som, at der var nogen efter ham.
Okay.
Og der er også snak om, kunne han være blevet offer for noget menneskehandel, organsalg, et eller andet vanvittigt.
Men
det er jo fordi, med fantasien løber også løbsk, ikke? Altså, jo. Så er vi nede, vi skal ud af alle avenuer, ikke?
Men han har været paranoid over for alle, også politimænd og folk i uniform og sådan noget, fordi hvis man følte sig truet af noget udefrakommende, vil man så ikke opsøge lufthavnspolitiet eller sikkerhedsvagt eller et eller andet? Ikke... Hjælp mig, der er fire mand derovre, og de har allerede tæsket mig én gang.
Ja,
eller,
du har ret.
Jeg ved ikke, hvem det er. Hjælp mig.
Men det var som om præcis, at han var skeptisk over for alle.
Ja.
Bange for alle. Så det kunne jo også godt tyde på, at han havde en eller anden manisk, psykotisk...
Jeg ved det ikke. Men mystisk er det i hvert fald.
Det er virkelig, virkelig mystisk. Jeg viser dig lige hurtigt et billede af ham.
Jeg tror faktisk, jeg kan genkalde mig det her overvågningskamera, hvor han lige præcis hvor han går ud af skydedørene fra lufthavnen.
Og det er jo de her overvågningsbilleder, der gør, at han bliver kaldt for den mest berømte forsvundne person på YouTube. Der er millioner, der har set de her overvågningsbilleder, ikke? Fordi det er så mystisk. Men du skal lige se et billede af ham her. Altså, vi er jo ude i sådan noget... Han ligner virkelig bare en pæn, pæn ung mand.
Som er på herretur med...
Ja, sådan lidt tysk boyband.
Meget.
Der læser bøger.
Ja.
Ikke?
Så har de prøvet at lave noget der med at give ham skæg på og sådan noget.
Ja, for at vise folk, jamen, at se det hans mor, ikke?
Ja.
For at vise folk, hvis han nu lever i den vilde natur, og alt er groet ud, så vil han se sådan
ud. Han ser ung ud. Er han 28 på det
28.
Billede der?
Jeg synes, det ser meget rigtigt ud.
Okay.
Og også, han havde det her rigtig, rigtig gode job på det her kulkraftværk.
Og en kæreste
derhjemme. De iværksatte også en undersøgelse, fordi de var sådan, hvad sker der med vores medarbejdere?
Sagde du ikke også, han havde en kæreste derhjemme
også? Jo.
Ja. Så der er ikke noget, der tyder på, at han kunne have lyst til at forsvinde?
Nej,
af
det er selvfølgelig også noget, der er blevet talt om, men det var der altså heller ikke noget, der tyder på overhovedet.
Jeg er ikke sikker på, at man ville gøre det på den måde.
Nej, det ville være en lidt voldsom måde, ikke?
Ja.
Og videoen skal du lige se bagefter, men jeg lover selvfølgelig, at jeg både deler billeder og video af Lars Mittank.
Ja, det kan være, det er tid til en ny runde af stories på Instagram.
Jamen,
så kan vi lige få Chinchuli med sæbemasken.
Ja.
Ja.
Chinchuli hed hun det?
Til efternår.
Leonarda. Det er rigtigt. Hun skal op. Vi skal dele nogle billeder af hende.
Ja.
Du havde ikke nogen billeder af sæben, vel? eller småkagerne?
Nej.
Nej, det er også okay.
Men der var i gryden og
var der det?
Knivene og øksen, ja.
Ej, vanvittigt.
Ja.
Jeg håber ikke, at han er løbet den vej.
Ned til Italien?
Ja.
Ja,
ja, tænk hvis han blev jagtet jo, ikke?
Altså, har man fundet de der fyre, som måske ikke har hyret noget tæskehold?
Men
eller?
Det er også det, der er så mange ubesvarede spørgsmål. Og så er det også noget med, at ham lufthavnslægen er en lille smule creepy, fordi han har ændret forklaring 3 gange om, hvad der skete.
Nej, det er mystisk.
Ja, hvorfor kan du ikke bare fortælle, hvad der skete?
Nej, hvorfor det?
Ja.
Nej, det er også, men det, nu er man klar til at se mystik rundt om alle hjørner,
ikke? Ja, så spøgelser alle steder.
Ja.
Men ja, det var historien om 28-årig Lars Mittank, der var på ferie med venner. En god ferie lød det som, ikke ret klassisk, ja. Men som altså blev forhindret i at rejse hjem på grund af en sprængt trommehinde og endte med at forsvinde i en skov i Bulgarien.
I den blå luft.
Ja, og her har jeg fat i Mel Magazine, Norsk TV2, Berlin Spectator, Spiegel og en gennemgang af sagen på YouTube, der er lavet i samarbejde med Lars' mor, som hedder The Mysterious Disappearance of Lars Mittank.
Mm-hmm.
Og jeg skal nok dele nogle billeder og noget video, men folk er sikkert allerede gået i gang med at google for at se den video der. Det er også langt ude.
Jeg havde skrevet hans navn op på min liste.
Ja, du havde opfattet, at der var noget weird der.
Ja, men jeg vidste ikke særlig meget om den. Jeg havde bare lige registreret mig. Mystisk sag. Ung mand forsvinder.
Ja.
Så skrev jeg hurtigt navnet ned, og du ved, så ligger den og venter, til man har tid til at grave i den. Men så havde jeg dig til at gøre det beskidte arbejde.
Helt ærligt, prøv lige at det var så vildt. Det var bare sådan, hvad? Han springer sin trommehinde og rejser ikke med hjem, og så tager han ud til lufthavnen for at tage hjem.
Og går ud af døren og forsvinder.
Og lige pludselig så tonser han bare ud af lufthavnen, hopper over et pigtrådshegn, over en mark, ind i en skov, væk. Ingen har set ham
ingenting.
Siden. What? En almindelig, velfungerende ung mand med et godt job og et godt netværk og glad for alt det, han har kørende for sig i sit liv.
Jo, der er 2 muligheder. Der er et eller andet, der er gået galt i hans hoved, eller der var nogen efter ham.
Ej, shit. Så skulle de være fulgt efter ham ud til lufthavnen.
Jo, men hvad så? Hvorfor forsvinder han bare? Hvorfor har man så ikke set nogen 4 mænd løbe efter ham og kravle over det samme hegn og forfølge ham ind i skoven? For de ville jo i så fald skulle have fingrene i ham, ikke?
Jo, så skulle de være kørt bagom, eller jeg prøver at høre.
Okay. Questions.
Ej, det er...
Hvor er han?
Ja, hvor er han henne, ikke? Og det er jo også bare frygteligt for hans stakkels mor.
Jeg kan godt forstå,
som skal leve med den uvished. Ja.
Det kan man ikke. Man kan ikke give op.
Og tænk, altså der kommer jo nok aldrig noget svar.
Nej.
Nå.
Det håber jeg for hende at gøre. Men
har du en spændende anbefaling med
det
til
os?
Det har
jeg. Som vi talte om sidst, så er der jo masser at vælge imellem. Men jeg har faktisk haft den her på min liste længe, og nu fandt jeg endelig tid til at se den. Jeg vidste nok godt, at den ville være hård at se, og derfor så har jeg sådan udskudt den og udskudt den og udskudt den. Men det er altså en fejl, jeg ikke vil have, at andre begår, så nu har jeg den med. Jeg synes ikke, du skal snyde dig selv for at se Black and Missing på HBO Max.
Okay.
Jeg afventer dit ansigtsudtryk.
Ja, jeg har ikke set den,
nej.
Men jeg har set den af dig.
Ja.
Jeg har registreret, at den eksisterer.
Ja. Helt generelt har sager om savnede personer ikke den helt store prioritet i USA. Politiet bliver målt og vejet på, hvor mange drab og voldelige forbrydelser de opklarer. Og at være savnet bliver sjældent anskuet som noget, der har forbindelse til en forbrydelse.
Nej, og hvad skal de også gøre? Det er jo et kæmpe arbejde.
Der
som
er
de ikke har ressourcer til.
Ja, der er et sted mellem 1.500 og 1.700 personer om dagen,
om
der bliver meldt
dagen,
savnet i USA.
Om dagen.
Ja. Så selvfølgelig kan de ikke rykke lige meget på alle sager.
Nej.
Og mange kommer heldigvis også hjem igen, eller bliver lokaliseret på anden vis, så man på den måde kan forvisse sig om, at de er i god behold.
Og så kommer det vel også an på, hvilket område man bor i, og hvilken person det er. Altså hvis en 4-årig pige forsvinder i et rigt velhaverkvarter i Washington, eller sådan noget, ikke?
Jo.
Så bliver hun jo eftersøgt med det samme.
Der er nemlig rigtig mange parametre, som folk bliver vurderet på, når de forsvinder. Men det er faktisk også sådan, at sager om sorte savnede ligger uopklaret hen 4 gange så længe som sager om hvide savnede.
Ja, det kan du godt bilde mig ind.
Alt for mange, især sorte børn og unge, bliver betragtet som bortløbende.
Ja.
Og den klassifikation gør, at der ikke bliver udsendt en Amber Alert. Ikke engang, når forsvundne personer bliver fundet døde, og det står klart, at de har været udsat for en voldelig forbrydelse, helt som familierne måske har mistænkt, og som de har prøvet at gøre alle opmærksom på, så ikke engang der bliver politiet kritiseret for det mangelfulde arbejde. Det prøver tidligere politibetjent Derica Wilson og hendes svigerinde Natalie Wilson at lave om på. De har stiftet en NGO ved navn Black and Missing, og de arbejder altså indet på at ændre de her mekanismer, som de mener stammer helt fra slaveriets tid. Samtidig med, at organisationen så også er helt hands-on, når de hjælper familier med savnede børn.
Ja.
Det er deres arbejde, man følger i de 4 episoder af Black and Missing på HBO Max. Det er en virkelig god, men trist indføring i et system, som fejler. Og det er på alle planer. Det gælder, når der er tale om ikke at udsende en Amber Alert på et barn, ligesom der er en vis ligegyldighed, når det kommer til at få identificeret ofre, når der er tale om sorte kvinder.
Mm.
Jeg har lyst til at fortælle dig lidt mere, for at sikre mig, at du ser den her.
Jeg kan godt høre, at det er vigtigt.
Men jeg er også bange for ligesom at tage brodden af den vrede og forundren og harme, som man sidder tilbage med, når man har set den. Ikke? Så jeg tror bare, jeg skal sige, det skal du se, Black and Missing på HBO Max. Virkelig godt indblik i også, hvordan hele systemet arbejder med forsvundne personer. Og
ja.
Jo, altså, det er jo virkelig vildt for os at tænke, at jamen, det er bare ikke noget, der er ressourcer til.
Ja.
At en lille pige forsvinder 9, 10, 11 år gammel. Ej,
det er så vigtigt, der bliver sat spot på det, fordi vi har jo sidder og bare har en forventning om, at selvfølgelig bliver alle eftersøgt.
I hvert fald børn,
ja.
Men det gør de altså ikke.
Det er jo så vildt.
Der er nogle fejl og mangler i et system, som af forskellige årsager vurderer folk forskelligt.
Ja, og det er rigtig, rigtig godt at få sat spot på de her tal, fordi de taler for sig selv.
Mm.
Det kan du jo ikke forklare på andre måder.
Nej.
Når sager om savnede sorte personer ligger uopklaret hen 4 gange så længe, som sager om hvide forsvundne personer, så er det jo helt tydeligt, at det kan jo ikke forklares på så mange andre måder, vel?
Nej, det skal man i hvert fald lige have kigget på. Hvordan kan det være, ikke?
Ja.
Det skal italesættes. Så det var den, jeg havde valgt at tage med i dag, Black and Missing på HBO Max.
Ja, tak for den.
Har du gravet ned i en af de mange anbefalinger, vi også kunne tage med i dag?
Ja, det har jeg. Jeg synes faktisk, det er meget godt, du lige er over på HBO, fordi det er længe siden, jeg rigtig har været der. Der ligger noget, jeg kommer i tanke om nu, jeg skal have set, som jeg har anbefalet før, men det her er en anden version af det. Du ved måske, hvad jeg snakker om.
Du er tricky.
Ja, så over på HBO. Vi er jo også kommet på Sky Showtime for nylig.
Ja.
Ikke? Altså efter, at vi har set Yellow Jacket, så jeg er gået på opdagelse i deres univers. Og jeg har fundet en rigtig, rigtig god dokumentarserie i 3 dele derinde hos Sky Showtime. Den hedder Libby, Are You Home Yet? Og den handler om 21-årige Libby Squires forsvinden tilbage i januar måned 2019. En sag, som har fået enorm opmærksomhed i England med god grund. Der er nogle uhyggelige ligheder til sagen om Mia Skadhauge Stævn, for Libby var i byen med sine veninder og havde en fantastisk aften. Hun var en udadvendt, enormt vellidt ung kvinde, som studerede filosofi på universitetet til hverdag. På et tidspunkt i løbet af denne her bytur var hun efterhånden blevet så fuld, at en dørmand nægtede hende adgang til en natklub. Og hendes veninder mente egentlig også, at det måske ville være det rigtige tidspunkt for hende at tage hjem på.
Ja.
Så omsorgsfuldt sørgede de for at præge en taxa til hende og få hende sat ind i taxaen og fortælle taxachaufføren præcis, hvor hun skulle hen.
Yes.
Hun var for fuld til at danse videre, og aftenen havde været god. Nu skulle hun hjem, og de ville selvfølgelig også gerne lige have, at hun gav lyd fra sig, når hun så var kommet hjem. Ikke?
Skriv til mig, når du kommer hjem.
Ja. Libby blev sat af kl. 23.30 lige i nærheden af sit hjem, men hun nåede aldrig indenfor. Flere vidner fortalte, at de havde set hende på gaden, og at hun havde været tydeligt oprevet. Hun græd og klynkede, men nægtede at modtage hjælp og var usammenhængende med det, hun sagde. Og så forsvandt hun efter det. Hvad der skete med Libby, det skal du altså selv se i denne her meget velproducerede dokumentarserie, engelske dokumentarserie, Libby, Are You Home Yet? Hos Sky Showtime. Men jeg har lige lyst til at spoile en lille bitte smule, fordi Den rejser et vigtigt spørgsmål, og det er, om vi skal være mere ops, og svaret er ja, i øvrigt, om vi skal være mere ops på at reagere, når mænd bliver dømt for blufærdighedskrænkelse gentagne gange. For eksempel, når de blotter sig, bare sådan noget okay. som at blotte sig igen og igen, fordi erfaring viser faktisk, at det kan være begyndelsen på en adfærd, som kan udvikle sig til at blive decideret farlig. Ja. Det kan eskalere, det kan udvikle sig til noget mere og mere ekstremt.
Så det, du siger, er, at det er et rødt flag, vi ikke
må overse. Det er et kæmpe rødt flag. Altså, nu taler vi bare om sådan noget som ham der, der render rundt ude i Tisvilde Hegn og blotter sig helt vildt for alle mulige med en gagball i munden.
Ja.
Altså, hvad er det næste, han skal for at få den
for
spænding
få den,
og den reaktion?
Udløsning, whatever, ja, ja. Der han har brug for.
Ja.
Hvad er næste
Fordi
skridt?
Folk griner af det, men det er faktisk måske slet ikke så harmløst, som det ser ud.
Nej.
Og så er der i øvrigt ikke noget harmløst ved som barn. Det tror jeg, alle har prøvet. Og pludselig at fucking glo på en mand, der står og onanerer inde i en busk.
Eller ligger og lader, som om han er bundet i skovbunden.
Det er sygt
eller...
ubehageligt, ja. Men faktisk så er det ikke noget, vi bare skal sådan ad og så løbe hjem og sige, det har vi set. Der skal mere til, når mænd bliver dømt for det igen og igen.
Ja. Det sidder stadig i mig, den oplevelse, jeg havde, da jeg var helt ung og oplevede en, der sad og onanerede i et S-tog.
Ja. Jeg har også et tydeligt billede af ham, jeg så inde i en busk. Altså, jeg kan huske, hvor det var henne, og hvem jeg gik sammen med, og hvordan han sådan stod med sådan en trenchcoat, og så var nøgen indenunder, og bare stod og goggede for sindssygt. Ikke?
Det lyder virkelig som en klassisk...
Totalt klassisk blotter, ikke? Ad.
Ja.
Ad.
Ja.
Men den adfærd, den skal altså tages alvorligt. Og det er bare for at sige, det er ikke nok bare at dømme ham, fordi det er sådan noget, hvad får man for at blotte egentlig these days?
Det kan
hvad
er straffen jeg forestille mig meget.
Hvad er straffen for det? Det er ingenting, og så bliver du bare værfet væk og ud igen. Så kan de fortsætte at gøre
noget
mere. Hvad
med noget behandling? Eller
det er det. Ja. Det er der, vi skal hen.
Ja.
Nå.
Så er det sagt.
Så er det sagt. Men se den rigtig, rigtig god på Sky Showtime. Altså meget, 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 meget rørende.
Det er sådan en meget dyster titel faktisk, men jo kun fordi, at vi har en historie.
Ja.
Der er en historik rundt omkring, der er flere sager. Men ellers er den jo uskyldig, titlen, men den er bare vildt dyster alligevel. Ja.
Og virkelig, virkelig fint lavet med alle hendes veninder, og et godt portræt af hende også.
Ja. Mm. Nå, men den vil jeg gerne se.
Det skal du. Ja. Er vi lidt tør for ord nu?
Skete det?
Skete det lige der? Var det det?
Det tror jeg, det var. For første gang i historien... er vi begge to stille på samme tid.
Ja, vi skal ud i varmen, og det kan jeg også lige sige, at det her helt fantastisk dejlige vejr, og den her varme og sommerstemning, er jo også bare i skærende kontrast til alt det, der foregår lige nu. Alle de her store, store retssager, som finder sted netop nu. Mia Skadehauge Stævn, Fields-sagen, Louise Borglit. Også kommet nogle fuldstændig groteske detaljer frem i Fields-sagen om, at han faktisk havde planer om at angribe en børnehave på Amager, og havde detaljerede planer og havde overvåget
taget billeder.
Ej, det er så skræmmende. Jeg får kvalme af at tænke på det.
Ja,
jeg får kvalme.
Det kan jeg godt forstå. Og at han havde prøvet at ringe...
Ej, at forglemme, det er jo noget af det vigtigste, at han faktisk havde
var det 16 minutter eller noget, han havde hængt på linjen?
Ja, rigtig, rigtig mange gange.
Nej, det er frygteligt.
Godt ud med os, og så...
Slut med ordene for i dag.
Ja.
Og så tales vi ved igen næste uge.
Det kan du tro.
Der har vi noget helt nyt med.
Og en nyhed.
Er det nu, du gerne lige vil sige det til dem, der
rigtigt?
Hænger på her til sidste minut? Vi har en spændende afsløring med...
Og det hænger sammen med, at vi var i fængsel i går.
Igen.
Ja, vi var i Hersted Vester i går.
Ja, vi var.
Okay.
Godt du.
Godt.
Vi snakkes videre
med
nu.
Hej.
Hej.